This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน
หรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมเอิร์ธชนิน
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is Sexy
สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่นะเป็นไงไปไหนกันมาบ้างครับ
ก็หยุดอยู่บ้านอ่านหนังสือพี่เคลียร์ของที่ซื้อจากงานหนังสือ
ก็จริงเนาะส่วนใหญ่เราจะชอบอยู่บ้านเหมือนกันชอบอ่านหนังสือข้ามปีไม่รู้ทำไม
เป็นพวกอินโทรเวิร์ตด้วยป่ะพี่เกี่ยวไหม
เออเหร
อแต่ว่านี่เพิ่งฝืน
กันใช่ป่ะไปมีปาร์ต
ี้หนักหน่วงมากตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาอะไรเงี้ย
แต่แบบวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือปีใหม่อยากเริ่มต้นเป็นคนใหม่อ่านเล่มไหนดี
อืมครับ
เวลาเราคิดถึงปีใหม่หรอปีใหม่คิดถึงอะไรกันบ้างปกติแล้ว
ปีใหม่ปกติแล้วสิ่งแรกที่ไม่ทำตอนปีใหม่นะทำตั้งแต่ตอนก่อนจะสิ้นปีเลย
ใช่
ตั้งปณิธานปีใหม
่เออทุกคนเป็น
ทำทุกปีเลย
สุดท้ายก็ทำ
มีแบบกี่ข้อใส่ไปให้หมด
แล้วของปีที่แล้วสำเร็จบ้างไหมอ่ะ
มันมีคนที่เขียนปณิธานปีใหม่แล้วสำเร็จทั้งหมดไหมเท่าที่รู้จักในชีวิตมาเนี
่
ยไม่กำลังจะบอกว่า
ไม่เป็นไรหรอก
ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแค่ไม่ถึง10ข้อ
ที่ผ่านไปแล้วผ่านไปปี2019เนี่ยตั้งใจว่าปีใหม่จะมี New Year Resolution อะไรบ้าง
ข้อแรกมันก็เหมือนแบบเหมือนจะเขียนทุกปีเลยนะคือแบบอยากเป็นคนใหม่อะไรเง
ี้
ยมันก็เหมือนเป็นข้อแรกที่เหมือนแบบ
ไปเกาหลีอะไรเง
ี้
ย
ได้ทบทวนว่าเข้าจริงแล้วแบบเราตลอดปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยยังไม่ได้ทำบ้างหรือเปล่าแล้วก็ปีใหม่อ่ะก็เหมือนเป็นการรีสตาร์ทนะเริ่มใหม่สิ่งที่เราแบบยังทำไม่ได้ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เสียใจหรือน้อยใจที่แบบมันไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบเอ้ยได้เวลาอีกแล้วที่จะแบบมันมีข้อที่เรายังทำไม่ได้แล้วปีนี้เอามาใส่ใหม่ละกัน
พี่เอิร์ธมีไหมครับมีปฏิทินปีใหม่มันนี่
จริงจะออกกำลังกายอ
่
ะ
เอาเหรอ
เออจะแบบเอาจริงจังๆนะพี่เออจริงจริงเราเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าออกกำลังกายเอ้ยมันอาจจะเปลี่ยนนิสัยเราได้อ่ะ
เพราะฉะนั้นแบบทุกคนก็อยากเป็นคนใหม่ในปีใหม่กันเสมอเนาะเรามีแบบลิสต์หนังสืออยู่กลุ่มนึงประมาณนึงเนี่ยพี่เอิร์ธให้ฟังสิ
เล่มแรกนะครับเป็นคนใหม่ที่ใครๆก็หลงรักเล่มต่อมาค่อยๆไปแต่ไม่หยุดใช้สมองเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มฉีกขาได้ครับ
เอออันนี้น่าอ่านบ้างเลยเนาะ
อันนี้ชื่อเท่มากพี่เล่มต่อไปครับกำจัดข้ออ้างสุดท้ายของชีวิต
เออจริง
อันนี้น่าสนใจนะชื่อโดนมากพี่จริ
งแล้วของไบรอันเทซี่ซึ่งมันแบบเป็นปรมาจารย์เรื่องการเปลี่ยนชีวิตใหม่เรื่องการใช้เวลาให้ดีอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วก็เล่มสุดท้ายพี่เลิกเป็นคนดีเราจะมีความสุขครับ
น่าสนใจอ
ยากอ่านเล่มนี้อยากเอาเล่มนี้ไปไว้ในปณิธานปีใหม่ของเราเอง
เอาจริงๆแบบเมื่อกี้เราลืมแชร์ไปเรื่องนึงเราอ่ะก็มี New Year Resolution อันนึงนะที่แบบว่าเป็นรูปธรรมแล้วอยากให้เพื่อนๆแล้วก็แบบผู้ฟังทุกคนช่วยเราด้วยคือปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะอ่านหนังสือคลาสสิกคือถ้าเราทำเอพิโซดกันไป52สัปดาห์เราตั้งใจว่าเราจะอ่านหนังสือคลาสสิกทุกสัปดาห์แปลว่าสิ้นปีหรือปีหน้า2020เราจะอ่านหนังสือคลาสสิกได้ตั้ง50เล่มแน่อะไรเงี้ยก็แบบว่าขอกำลังใจแล้วก็แบบใครที่แบบอยากร่วมอ่านหนังสือบางประเภทหรือหนังสือคลาสสิกกับเราก็แบบว่าเออมาอ่านแล้วแชร์กัน
ซึ่งบางสัปดาห์อาจจะมีโมบิดิก600หน้าแล้วก็อาชญากรรมและการลงทัน800หน้า
อะไรอย่างนั้นเลยเอาเลยสู้ตาย
ลุงทอง
สู้ๆนะครับเหตุผลอะไรครับถึงอยากเสร็จว่าปีนี้จะอ่านวรรณกรรมคลาสสิก
คือวรรณกรรมคลาสสิกเนี่ยจะเป็นหนังสือที่แบบใครๆก็รู้ว่าเออมันดีมันน่าอ่านและทุกครั้งที่ตัวเราเองอ่ะเราเชื่อว่าแฟนหนังสือคลาสสิกอ่านก็จะรู้ว่าอ่านจบทีไรเราก็จะได้สิ่งดีๆทั้งความสนุกแล้วก็แบบได้ปัญญาบางอย่างกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเราจะเริ่มอ่านอีกทีมันก็จะมีความขี้เกียจอ่านแล้วมันก็จะมีหนังสืออ่านสนุกๆนู่นนี่นั่น
มีความรู้สึกยาก
เออมีความรู้สึกยาก เราก็เลยคิดว่าแบบปีนี้เราจะลองฟอร์สตัวเองดูเรื่องนี้คำถามที่ทีมงานถามหรือเราคุยกันบ่อยๆว่าเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยอ่านเล่มไหนดีคำตอบของเราคือถ้าให้เราแนะนำนะก็คือเริ่มที่หนังสือเล่มนั้นแหละหนังสือเล่มนั้นคืออะไรหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือที่คุณสัญญากับตัวเองมาตลอดอะว่าจะอ่านแต่จนแล้วจนรอดคุณก็ไม่ได้อ่านมันสักที
เหมือนปณิธานปีใหม่ของปีที่แล้วที่ไม่ได้ทำ
ที่ไม่ทำสักทีก็เริ่มจากเล่มนั้นแหละไอ้เล่มนั้นอะที่วางอยู่ตรงนั้นอะที่คุณพูดว่าจะอ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านสักที
ดูมีหลักการเลือกขึ้นมาทันท
ีใช่ต้องมีหลักการเลือกทันทีนี่เราพูดจริงๆนะให้เริ่มเล่มที่เราแบบพูดกับตัวเองมาตลอดว่าเราจะอ่านเล่มนี้แหละเราจะอ่านเล่มนี้แหละสมมติว่าเมื่อกี้พี่เนทยกตัวอย่างอาชญากรรมกับการลงทันที่หนาแปดล้อนะเริ่มที่เล่มนี้แต่ถ้าใครมีหลายเล่มอยู่ในลิสต์ว่าดองเอาไว้ว่าจะอ่านจะอ่านเงี้ยและไม่รู้จะเริ่มจากกองดองเล่มไหนดีเริ่มจากเล่มที่เล็กที่สุดก่อนประเด็นคือถ้าเราอ่านจบเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบซึ่งวันนี้เราได้ทำสิ่งนั้นมันเหมือนกับเราได้เริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งที่ตัวเองสัญญากับตัวเองไว้สำเร็จแล้วมันจะมีความสุขมากอ่ะ
มันเหมือนเป็นความสำเร็จเล็กๆที่ได้มาตั้งแต่
ต้นปีเริ่มต้นจากเล่มที่เราพูดว่าจะอ่านเนี่ยอ่านเล่มนั้นเลยแล้วพออ่านจบเราจะรู้สึกแบบเราได้ทำตามสัญญากับตัวเองไว้เนาะ และหนังสือเล่มนั้นของเราของโจเนี่ยก็คือหนังสือชื่อว่าดินแดนคนตาบอดจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือที่เล่มเล็กมากมันก็วางอยู่ในชั้นของเรามาตลอดแหละแล้วก็แบบว่าจะอ่านเดี๋ยวจะอ่านไอ้คำว่าจะอ่านจะอ่านเนี่ยมันก็ผ่านมา2ปีแล้วยังไม่ได้อ่านสักทีปีนี้เราเลยถือโอกาสว่า1คือปฏิทินปีใหม่คือเราอยากอ่านหนังสือคลาสสิกเนาะ2คือเราก็เริ่มต้นจากไอ้เล่มนี้แหละแล้วมันก็เล่มเล็กอ่ะแต่ปรากฏว่าไอ้เล่มเล็กนี่มันทรงพลังมากอ่ะมันแบบว่ายากกว่าที่คิดเยอะ
ได้ยินคนพูดถึงเล่มนี้มาตลอดทั้งปีเลยเหมือนกัน
คือมันเป็นหนังสือที่เค้าเรียกอะไรออกมาตั้งแต่ปี1904มันก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วเนาะถึงแม้ว่ามันต้องมีอะไรดีของมันแหละคนทุกวันนี้ยังพูดถึงอยู่เลยอ่ะหนังสือชื่อว่าดินแดนคนตาบอดภาษาอังกฤษชื่อว่า The Country of the Blind เขียนโดยนักเขียนชื่อ H.G. Wells H.G. Wells เนี่ยถือว่าเป็นแบบเหมือนเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์คู่กับจูนเวิลด์ใต้ทะเล 20,000 โยชน์แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินป่ากับเพื่อนแล้วหลงป่าแล้วก็ตกเหวแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งซึ่งทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านลับแลซึ่งแบบว่าไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ทั้งหมู่บ้านเป็นคนตาบอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วทีนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะได้อาศัยการมองเห็นของเราคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเนาะแต่ไปๆมาๆกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้ตาช่วยอะไรใครได้เลย
อ้าวทำไมอ่ะ
เพราะว่า perception ของคนตาบอดไม่เหมือนคนตาดีเขารู้สึกว่าเขารู้ทุกสิ่งไอ้นี่ต่างหากที่ไม่รู้เราอ่านให้ฟังประโยคนึงนะจับมือข้าแล้วเดินตามมาดีๆสิชายตาบอดกล่าวแก่ผู้มาใหม่พลางเดินจูงมือนำหน้าเขาแกล้งยอมเดินตามไปทั้งที่มองเห็นทางแต่เนื่องจากมัวแต่มองตะลึงกับทัศนียภาพเขาจึงเดินสะดุดหัวทิ่มแล้วชายตาบอดก็พูดขึ้นว่าเจ้านี่มันโง่จริงๆชายตาบอดก็หัวเราะเยาะคนดีคือคนตาบอดเขามีโลกของเขาเช่นเขารู้สึกว่าโลกมันมีแบบมีหลังคาสมมุติว่าไอ้คนตาดีก็พยายามจะบอกว่ามันไม่มีนะหลังคามันคือท้องฟ้าอะไรเงี้ยแต่คนทั้งหมู่บ้านบอกว่ามันมีหลังคาไงดังนั้นไอ้คนตาดีเลยไปกลายเป็นคนปัญญาอ่อนในสายตาของคนหมู่บ้านนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แหมไม่อยากพูดกับสภาพบ้านเราอะไรเงี้ยมันก็อ่านไปมันก็คิดถึงการเมืองการสังคมเมืองสังคมไทยนะพยายามจะบอกว่าฉันตาสว่างฉันตาบอดอะไรกันอย่างเงี้ยอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะทำให้เราถ่อมใจลงมากเพราะไอ้ชายหนุ่มคนนี้นะจริงๆจุดประสงค์มันตั้งใจดีมันมีสุภาษิตของเขาอยู่ประโยคนึงที่พูดว่าอันนี้เป็นแบบว่าคำโค้ดดังที่บอกว่าในดินแดนคนตาบอดคนตาเดียวคือพระราชา
อันนี้เคยได้ยิน
ใช่ไหมใครๆก็พูดถึงเนาะเราอ่ะชอบคิดว่าเราอ่ะรู้อะไรมากกว่าคนอื่นคอยจะสอนคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแต่ละคนเขาก็มีโลกของเขาไง
มีความเชื่อเหมือน
ความเชื่อ
ความเชื่อหรือว่าภาพที่คนละอย่างกัน
ใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นเนาะคือเป็นเรื่องสั้นหนึ่งในประมาณ80เรื่องของ H.G. Wells อ่ะ H.G. Wells เขียนหนังสือเยอะมากอ่ะเป็นแบบอะไรนะเขียนนิยายสักประมาณ50เรื่องนอนฟิกชันประมาณ70เรื่องแล้วก็เรื่องสั้นอีกประมาณ80เรื่องในชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆ he ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสังคมศาสตร์แต่ว่าเป็นคนเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ดังนั้นไอ้วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือของ H.G. Wells ไม่ว่าจะเป็น Time Machine มนุษย์ล่องหนWar of the World
เกาะดร.มอนโ
รเกาะของดร.มอนโรหนังสือพวกนี้มักจะใช้วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายความสังคมศาสตร์บางอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์บางอย่างเนี่ยคิดดูดิหนังสือผ่านมาเป็น100ปีนี่ก็คือหนังสือคลาสสิกข้อดีของหนังสือคลาสสิกอ่ะมันข้ามการเวลาอย่างเล่มนี้ข้ามมาเป็น100ปีอ่ะแต่มันยังกระทบกับจิตใจเราได้อยู่เลยว่าแบบวะสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเขาก็ได้เลยแล้วสุดท้ายชาวหมู่บ้านกำลังพยายามบอกว่าจงเอาตาของเจ้าออกเนี่ยปัญหาของเจ้าคือการมองเห็นดังนั้นเอาตาออกเถอะจะได้เป็นคนปกติกับเขาสักที
ถ้าอ่านเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นนิยายดิสโทเปียอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะเป็นนิยายวิทยาศาสตร
์แต่ว่าพูดดิสโทเปียมันก็แปลกๆ เพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่แบบน้ำใสบริสุทธิ์คือเวลาเราพูดถึงดิสโทเปียเราจะนึกถึงแบบ เมืองบางอย่างซึ่งแบบโลกล่มสลายแล้วแต่อันนี้มันเหมือนแบบเอเดนเลยอ่ะเป็นสวรรค์ที่แบบน้ำใสใบไม้ดอกไม้สวยมากแต่คนที่อยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลย
จริงก็น่าสนใจนะคือเราเคยอ่าน H.G. Wells เล่มอื่นอย่างเคยอ่าน War of the World เคยอ่าน Invisible Man อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยอ่านเกาะดร.มอนโรมันก็จะมีความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์นะคือด้วยความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือแบบมีแง่มุมวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างแล้วก็ใช้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะนิยามวิทยาศาสตร์บางอย่างแล้วสร้างนิยายต่อเนื่องจากอันนั้นคือพอฟังเรื่องนี้เรารู้สึกแบบเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ของ H.G. Wells แต่เป็นมุมมองที่ กำลังจะพูดถึงสังคมกำลังจะพูดถึงอะไรบางอย่าง
ซ
ึ่
งอ
ัน
น
ี้ที่ซ่อนอยู่ในนี
้ H.G. Wells เนี่ยจะต่างกับเนี่ยวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเช่น Isaac Asimov หรือว่า June Wells พวกนั้นจะพูดถึงวิทยาศาสตร์จ๋าๆ Isaac Asimov ก็จะพูดถึงแบบว่า Space ยานอวกาศจักรวาลเลยว่าไปไอ้ June Wells ก็จะพูดถึงแบบใต้ทะเล 20,000 โยชน์หรือแบบการแบบใช้แบบผจญภัยในเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ H.G. Wells เนี่ยจะใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะสมมุติและอธิบายสังคมหรือลองเปรียบเทียบเปรียบเปยดูว่าเอ้ยลองดูดิถ้าแบบว่าทั้งโลกแม่งเป็นคนตาบอดหมดแล้วเราเป็นคนตาดีอยู่คนเดียวจริงๆเราเป็นคนผิดปกตินะ
สิ่งปกติอะไรคือปกติ
อะไรแล้วอะไรคือปกติอะไรคือไม่ปกติอะไรเงี้ย
ต้องเหมือนดินแดนคนตาบอดของพี่โจอ่ะมันจะมีแบบตอนจบ2ตอน
เ
ว้ย
เออ
ใช่มั้ย
ต้องเอ้ยเก่งใช่ดินแดนคนตาบอดเนี่ย H.G. Wells เขาเขียนรอบแรกปีออกมาปี1904แล้วพอ30ปีถัดไปประมาณปี1939ก็เขียนเหมือนเขาเรียกรีไวซ์หรืออีดิทพี่ก็แก้แบบตอนจบใหม่เลยอะ
ที่แบบว่าเอาคนตาบอดอะออกมาได้คนหนึ่งมาพี่ถ้าจำไม่ผิด
ใช่
แล้วก็เหมือนก็ออกไปสู่โลกภายนอก
ถ้าเล่าเลยก็ได้ที่จะสปอยขนาดนี้จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซิมเพิลที่แบบเหมือนเป็นนิทานที่จริงๆแล้วเล่าไปทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วด้วยเพราะเป็นเรื่องคลาสสิก100ปีแล้วเนาะมันคือกลางๆเรื่องอ่ะไอ้พระเอกก็ไปตกหลุมรักสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเป็นสาวตาบอดนั่นแหละแล้วก็คือแบบถ้าอยากจะแต่งงานกับสาวตาบอดอ่ะไอ้พ่อของสาวตาบอดก็บอกว่าเฮ้ยแกต้องเป็นคนปกติก่อนด้วยการเอาตาออกนะจะได้เป็นพวกชั้นจะได้พวกเดียวกันจะได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยตอนจบแบบดั้งเดิมก็คือใกล้ถึงวันวิวาห์เนี่ยอีพระเอกก็วิ่งหนีไปแล้วจบแต่ว่าภาครีไวซ์เนี่ย H.G. Wells คงเขาก็มีทฤษฎีแล้วก็มีการฟาดฟันวาทกรรมกันในอินเทอร์เน็ตมากมายไปหาอ่านกันว่าแบบทำไม H.G. Wells คิดอะไรนะถึงแก้ให้เป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือตอนจบอีกแบบก็คือแบบสุดท้ายตอนที่หนีไปพบว่ากำลังจะมีภูเขาถล่มหมู่บ้านก็เลยกลับไปช่วยแฟนตัวเองออกมาพยายามจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยแม่งหนีเร็วหนีเร็วอันตรายมาถึงแล้วทุกคนก็บอกมึงเป็นบ้าอะไรมันจะมาถล่มได้ยังไงก็โลกมันเป็นแบบหลังคามันเป็นแบบเหมือนเป็นหินที่มั่นคงอะไรเงี้ย
จริงๆประเด็นในการมีตอนจบ2แบบแล้วไม่ใช่เขียนพร้อมกันน่ะคือหมายถึงว่าทิ้งระยะเวลาสักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเขียนตอนจบอีกแบบนึงอันนี้น่าสนใจนะครับว่านักเขียนคิดอะไรอยู่ที่ทำอะไรแบบนี้
หรือมันทำแบบนี้ได้ไหม
ใช่
ป่ะ
ใช่ไหม
เราไม่คุ้นกับ
แต่ว่าในแง่ของการถ้าสมมติเราฟังเรื่องราวเนี่ยคือถ้าแงะออกมาในแง่ของมุมมองเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวนะเช่นสมมติว่าเขาอาจจะแบบอยู่มาวันนึงผ่านไป15ปีแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงมุมมองที่จะซ่อนไว้ในเรื่องนี้แล้วกันว่าทำไมตอนจบเป็นแบบเนี้ยแล้วแบบเพิ่งตัดสรุปในวันนั้น
น
ะว่าแบบมันมีมุมมอง
เน
ี่ย
นะที่ชาวเน็ตวิเคราะห์ก็คือ H.G. Wells ให้ความหวังกับสังคมมากขึ
้
นคือเมื่อก่อนมันเหมือนแบบว่ารักผู้หญิงคนนึงแล้วหนีแล้วพัดพาจากกันไปอะไรเงี้ยแต่ตอนจบแบบใหม่อ่ะคือช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้ได้แล้วออกไปอยู่ข้างนอกในโลกปกติ
โลกคนตาดี
ด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมอยู่กันเป็นคู่รักหวานแหววอะไรเงี้ย
สิ่งที่เราสนใจคืออย่างนี้มากกว่าว่าคือถ้าเอาแบบตอนจบแบบแรกเนาะเหมือนอันเนี้ยเขายกย่องให้กับแบบสังคมคนตาบอดเป็นยูโทเปียแล้วเพราะฉะนั้นไอการที่เราเข้าไปแบบแหกระบบโดยที่คิดว่าเราเหนือกว่าเขารู้มากกว่าเขาอันนั้นคือเป็นสิ่งผิดปกติอะไรเงี้ยแต่ตอนจบที่2เนี่ยมันเหมือนเอาเข้าจริงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆไอการที่ไม่รู้อะไรเลยแบบนั้นแหละคือเรื่องที่ไม่ปกติแล้วคุณก็เชื่อในสิ่งที่พวกคุณเชื่อกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นตอนจบแบบที่2มันเหมือนมีมุมมองมันพลิกอะ
พลิ
กค่อนข้างเยอะด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันน่าจะมีที่มาที่ไปของ H.G. Wells ล่ะที่ทำแบบนี้เมื่อเหตุการณ์หลายไปหลายสิบปีไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
คราวนี้มาฝั่งของเอิร์ธบ้างนะครับปีใหม่อยากเริ่มต้นเป็นคนใหม่เนี่ยคือหลักการเลือกของเอิร์ธอะเราผูกกับประวัติของเราแล้วกันเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นคนไม่อ่านหนังสือแต่ว่ามันมีหนังสือเล่มนึงที่ทำให้เราอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆก็คือ
เล่มนึงหรือ7เล่ม
อ่านจริงรวมทั้งหมด7
เ
ล่มครับผม
แอบรู้
ก็คือหนังสือ Harry Potter ครับ เป็นหนังสือชุดแรกเลยที่อ่านเป็นวรรณกรรมเยาวชนเลยอ่านตั้งแต่เด็กๆเลย คือมันเป็นอย่างนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นเรามีโจทย์ของเราเลยเราอยากเปลี่ยนจากเด็กแบบเล่นนู่นนี่นั่นของเล่นดูการ์ตูนอะไรเงี้ยอยากลองอันที่แบบลองอ่านหนังสือดูมั้ยเราถ้าเราอ่านหนังสือมันจะมีอะไรแบบเพิ่มจากเดิมมั้ยอะไรเงี้ยเราก็ได้ Harry Potter นี่แหละเป็นตัวจุดกระแสให้เราแบบกลายเป็นคนอ่านหนังสือต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะนั้นก็เลยไปเจอหนังสือเล่มนึงครับของ J.K. Rowling เหมือนกันนะครับก็คือชื่อหนังสือชีวิตที่ดีมาก
ๆ
จริงๆเป็นหนังสือเล่มเล็กอะเล็กมากๆอะแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นบันทึกการพูดปัจฉิมนิเทศนะครับของนิสิตจบจากฮาวาร์ด ปี2008ซึ่งมันก็มีพลังน่าดูเหมือนกัน
นั่นพอสสุดนี้เนาะขอแนะนำทุกท่านเลยเนาะให้ไปดูไอ้ประจิมนิเทศใน YouTube เนาะมันมีทุกปีแล้วมันจะเชิญเซเลบคนดังมาพูดแล้วมีพูดแบบเนี้ยโคตรได้แรงบันดาลใจอ่ะเราดูแบบแทบทุกคนเลยอ่ะ
ดีมากเลยแล้วก็แบบอันนี้พูดรวมๆแล้วกันว่าเล่มนี้มันให้เหมือนกับจุดพลังเราอีกครั้งนึงในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วกันเนาะแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าอย่างของเราอยากแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราก็แบบพออ่านแล้วรู้สึกว่าเออว่ามันก็ไม่เสียเปล่าที่เราจะลองถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนี่เราก็รู้แล้วว่าเราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยครับซึ่งเล่มนี้พูดถึงการใช้ชีวิตเป็นหลักมันมีประโยคนึงของ JK ที่เขาพูดเขาบอกว่ากรณีที่คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากเสียจนเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตอะมันเท่ากับว่าคุณอะล้มเหลวโดยปริยายเลยเหมือนคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากๆแล้วคุณไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้แล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็จะแบบคุณก็จะตายไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้แบบพัฒนาไปไหนเลยนะครับซึ่งเล่มนี้เขาจะมุ่งเน้นพูดถึงเรื่องความล้มเหลวของตัวเขาเอง JK นะครับก็คือเขากำลังจะบอกว่าความล้มเหลวที่เขาประสบมันทำให้เขาไปพบเจออะไรและผลักดันให้เขาขึ้นมาสู่การเป็นนักเขียนอันดับหนึ่งได้ยังไง
เราคิดเส้นใต้ตรงนี้เนาะสิ่งที่แปลกคือทุกคนที่ประสบความสำเร็จจะพูดถึงความล้มเหลวของตัวเองตลอดเลยว่าเป็นสิ่งที่พาให้เรามาถึงตรงนี้เนาะก็น่าคิดอะดังนั้นเราก็ให้ปีใหม่ก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยใครที่กำลังแบบว่าเฟลอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานความรักครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็จะเย็นๆในสิ่งพวกนี้มันก็จะแบบเชื่อเถอะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งดีในชีวิตในอนาคตอะ
ใช่มันจะขี้ขายไปเองแหละเราอย่าเพิ่งไปแบบจมอยู่กับมันนะครับทีนี้ลองมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของ JK ละกันเพราะว่าในประชิมนิเทศเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงอยู่เริ่มแรกเดิมทีเลยอ่ะ JK เขาเลือกเรียนไอ้สายวิชาวรรณกรรมคลาสสิกซึ่งที่บ้านน่ะไม่เห็นด้วยเลย
นึกออก
ไม่เห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่า
จบแล้วทำอะไร
คือใช่มันจบแล้วมันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วมันแบบไม่สามารถการันตีเรื่องการหาเงินได้เลยเพราะว่าบ้านของ JK จริงๆเขาเป็นบ้านยากจนเลยแต่เขาก็แบบหลานน่ะก็เรียนจนจบมาแต่เขาพูดอยู่ประโยคนึงในประชิมนิเทศเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนะที่ไม่ใช่กรณีเหมือนกับเธอเช่นที่บ้านคาดหวังให้ทำนู่นนี่นั่นหรือมีคนอื่นใส่ความคาดหวังต่างๆเข้ามาในตัวเราแล้วเราจุดนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทางที่ผิดอ่ะอย่าไปโทษเขานะที่เขาผลักดันเรามาตรงนี้เพราะว่าถึงจุดนึงอ่ะไอ้ความเก่าโทษต่างๆอ่ะมันจะหมดอายุของมัน
เออจริง
เพราะว่าเมื่อถึงจุดนึงอ่ะเราสามารถเลือกเองได้แล้วไงตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้เลือกเองเพราะเราไม่รู้จะคิดไม่มีความคิดละกันว่าจะเลือกอะไรยังไงเราก็เอาตามที่เขาแนะนำไปอะไรเง
ี้
ย
ฉันพูดเลยตอนนี้ขอหน่อยส่วนตัวมากเลยฉันเรียนเทคนิคการแพทย์เพราะว่าครูแนะนำก็คือแบบตอนนั้นก็เรียนจบมาแต่สุดท้ายแบบชีวิตมันก็แบบว่าพลิกไปพลิกมาตามที่มันควรจะเป็น
พออ่านถึงตรงนี้แล้วแบบเออจริงเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กล่าวโทษคนอื่นอะวันที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะความผิดมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละที่เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรมันเองอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเล่มนี้โคตรเยอะมากเลย JK แบบถ้าใครแบบอยากได้แรงบันดาลใจนะโหเล่มน
ี้แบบเร็วๆ
เยอะมากอ่านจบนี่แบบว่าไฟลุกเลยบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆ
เปลี่ยนตัวเองกันเถอะ
อีกหน่อยนึงก็คือพอ JK เขาก็เลือกเรียนของเขาไปนี่แหละแล้วก็เขาก็ล้มเหลวจริงๆคือหลังจากที่เขาจบ7ปีช่วงหลังจากที่จบปริญญามาชีวิตเขาขึ้นเละมากคือแบบเขาใช้คำว่ามหากาพย์แห่งการล้มเหลวของเขาเลยเขาแต่งงานมีลูกแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลมัมตกงานจนในระดับที่จนมากๆถ้าเทียบกับอังกฤษในยุคนั้นนะครับที่เป็นยุคใหม่ด้วยแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นแบบคนจนจัดหรืออะไรนะ
แต่ต้องใช้ฟู้ดสแตมป์เลี้ยงลูกฉันจำได้
เออใช่พี่โหมันแย่มากเลยนะแล้วเขาอยู่อย่างนั้นอะด้วยความล้มเหลวแล้วแบบมันเหมือนกับการโดนกดทับจากคำที่พ่อแม่พูดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันออกมามันจนนุ้ยอะไรเงี้ยเนี่ย7ปีที่เขาเจอสิ่งเนี้ยแต่ความล้มเหลวอะมันผลักดันเขาเพราะทำให้เขารู้ว่าอะไรอะที่มันจำเป็นกับเขาณตอนนั้นจริงๆคือมันขัดทิ้งบางอย่างคือเขากำลังจะพูดถึงว่าบางอย่างที่เราอยากเป็นกับสิ่งที่เราเป็นอะเมื่อความล้มเหลวมันมาถึงเราจะรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเราพัฒนามันซึ่งอันนั้นก็คือเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาก็พยายามทำงานเขียนอะจนกลายเป็นแฮร์รี่แบบที่เราได้อ่านกันอันนี้คือสิ่งที่แบบเจ๋งมากๆเลยแบบที่อ่านแล้วแบบโ
หชอบชื่อหนังสือเล่มนี้ด้วยชีวิตที่ดีมากๆภาษาอังกฤษคือ very good life เราอยากรู้ว่าคนที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่ล้มเหลวแล้วเขามีวิธีดึงตัวเองขึ้นมาแล้วยังแบบ optimistic อะว่าเอ้ยหนทางข้างหน้ามันยังมีอะไรดีๆรอเราอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ย
คืออยากรู้เขาทำไงเหรอ
ใช่ไม่เท่าที่ฟังอยู่ก็คืออยากอ่านเล่มนี้ว่าทำไมการเล่าถึงประสบการณ์ความล้มเหลวของตัวเองอะเดาว่าในเรื่องอะมันต้องมีจุดสักจุดหนึ่งอะที่บอกว่าเขาพลิกสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยวิธีการมองโลกอย่างไร
คือหนึ่งคือเล่มเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นให้มองคุณค่าของความล้มเหลวและ ความสำคัญของจินตนาการคือหลังจากที่ล้มเหลวแล้วว่าเราจินตนาการตัวเองว่ายังไงไปต่อแล้วเราก็เชื่อในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ JK ทำอยู
่ฉันจำได้ตอนที่โอปราห์ถามสัมภาษณ์ JK แล้วถามว่าอ้าวก็ตอนนี้คุณประสบความสำเร็จแล้วกูก็พูดได้ทีเดียวเฮ้ยแต่ JK มันก็ตอบดีนะมันบอกว่าถึงแม้ว่าวันที่เขาล้มเหลวที่สุดวันที่ต้องเอาไอ้นี่แหละฟูสแตมป์ไปขอนมให้ลูกกินเลยนะเขาก็ยังรู้ว่าเขายังมั่นใจอยู่ว่าลึกๆมันมีสิ่งหนึ่งที่ใช่สำหรับเขาคือการเขียนหนังสือ เขาไม่เคยทิ้งไอ้ความฝันเล็กๆหรือว่าวิชั่นหรืออะไรบางอย่างเล็กๆที่อยู่ในใจเราเราเชื่อว่าเรามีนะสิ่งนี้ใช่มันเหมือนบียอนความชอบเฉยๆมันชอบมากๆๆๆๆแล้วเรายึดสิ่งนี้ไว้อ่ะนั่นคือตอบคำถามพี่เนทว่าคนพวกนี้เขายึดอะไรเขายึดสิ่งนี้ที่เหมือนพระเจ้าประทานมาให้อยู่ในหัวใจเราอยู่หรอค้นหาสิ่งนี้ให้เจออะไรเงี้ย
เหมือนคำที่เอิร์ธพูดมาเมื่อกี้เราคิดว่าแบบสิ่งที่ยึด JK Rowling ไว้ก็คงเป็นจินตนาการของเขาแล้วไม่งั้นเขาไม่น่าจะเขียนไป7เล่มแล้วก็บวกซีรีส์ใหม
่และบวกและบวกและบวกและบวก
ที่บอกว่าตอนนี้แบบเพิ่งมา2ภาคแล้วก็แบบไม่มีวี่แววว่าจะหมดสักทีอะไรเง
ี้ยจักรวาลมาเลย
ใช
่ๆมีคำอีกคำนึงซึ่งมันอยู่ท้ายเล่มเลยครับเขาบอกว่าชีวิตเหมือนเรื่องเล่าไม่สำคัญว่ามันยาวแค่ไหนแต่สำคัญว่ามันดีเพียงใด
โอ้โห
เฮียพี
่คืออันนี้ย้อนกลับไปตอนแบบเกริ่นตอนต้นๆนะพูดถึงเรื่องปณิธานปีใหม่อะไรเงี้ยคือจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าปีใหม่ก็มันมีสิ่งที่ยังค้างเสมอคือการอยากเป็นคนใหม่ซึ่งเป็นปณิธานที่สุดท้ายแล้วแบบพอสิ้นปีอ่ะมันเราจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นคนใหม่ที่ดีได้กว่านี้ได้อีกอะไรเงี้ย
เป็นคนใหม่ยังไงพอแต่อันนี้ไม
่
ได
้ไหมจริงๆในแง่ของสิ่งเราคิดเนี่ยการเป็นคนใหม่ก็คือเป็นคนที่ดีกว่าคนเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบ subjective มากเป็นนามธรรมมากว่ามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเรามีสิ่งที่แบบวัดอยู่ในใจนิดนึงว่าเออถ้าเกิดเราทำอะไรอีกนิดนึงหรือพยายามสิ่งนี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเราน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยมันอันนี้ในมุมส่วนตัวแล้วมันอาจจะเป็นแรงผลักดันส่วนตัวบางอย่างที่รู้สึกว่าปีหน้าเราจะพยายามมากขึ้นทำให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยหนังสือที่เลือกมาอ่านเนี่ยมันคือหนังสือชื่อเรื่องว่าเงียบ Silence in the Age of Noise ทำไมถึงเลือกความเงียบมาเป็นหนังสือเล่มแรกที่จะบอกว่าเริ่มต้นเป็นคนใหม่อ่านเล่มไหนดีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ท่ามกลางเสียงที่อื้ออึงแล้วไม่ค่อยได้ให้เวลากับความคิดหรือการทบทวนอะไรบางอย่างไตร่ตรองมันอย่างสุขุมรอบคอบมากพออะไรเงี้ยแล้วมาเจอชื่อหนังสือเล่มนี้ซึ่งจริงตอนแรกกับไม่รู้เลยว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะหนังสือชื่อไทยอ่ะคือชื่อแค่ว่าเงียบเฉยๆเลยแล้วก็ท้ายเล่มปกหลังเนี่ยก็เขียนบอกว่าอันนี้เป็นหนังสือของเออร์ลิงแคคเก้เป็นชาวนอร์เวย์เจียนซึ่งเป็นนักสำรวจเป็นนักสำรวจคนที่เดินทางไปแล้วทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็ยอดเขาเอเวอเรสต์ใช่ป่ะ
เขาต้องรู้จักความเงียบดี
คือเป็นนักปีนเขาอะแล้วก็เป็นนักสำรวจดินแดนน้ำแข็งทุกที่เลยอะไรเงี้ยนั่นคือตัวนักเขียนเองแต่ว่าเริ่มต้นของเรื่องนี้เขาแชร์ว่าคืนหนึ่งเขานั่งทานมื้อเย็นกับลูกสาว2คนบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตลูกสาวทั้ง2คนว่า2คนเนี่ยหน้าก็จดจ่ออยู่ในหน้าจอมือถือขณะที่ทานข้าวไปด้วยกันนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ในจอมือถือมีอีกโลกนึงซึ่งแบบเฮ้ยทำไมเราอยู่3คนแต่ทำไมเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันวะอะไรเง
ี้ยข
ณะที
่
แบบยังทานข้าวอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแบบพูดกับลูกสาวว่าแบบเนี่ยพ่อคิดว่าความเงียบเป็นเรื่องที่สำคัญนะอะไรลูกสาวก็งงพ่อต้องการอะไรอะไรเง
ี้
ยเออแล้วก็เขาก็เลยอยากพูดถึงสิ่งเนี้ยในโลกที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมีเสียงอื้ออึงอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้สนใจความเงียบที่เกิดขึ้นในขณะที่พวกเรามีการและกันอยู่ตรงเนี้ยว่ามันคืออะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งคำถามตอนเริ่มต้นว่าความเงียบคืออะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมเวลานี้มันถึงสำคัญกว่าที่เคยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะดีขึ้นนะถ้าเราเห็นความสำคัญและต้องการความเงียบเข้ามาในเติมเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดถึงเรื่องนะครับความเงียบตลอดเวลาแล้วเขียนออกมาได้เป็น33ข้อเป็นคำตอบของเขาว่าความเงียบที่เขาคิดถึงมันแล้วทำไมเขาถึงต้องการมันเนี่ยผ่านงานเขียน33ข้อเนี่ยซึ่งเอาเข้าจริงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือไม่หนามากครับ120หน้าเองแต่ว่าแบ่งเป็นบท33บทสปอยนิดนึงละกันคือถ้าใครที่ต้องการแบบอ่านเร็วๆอะไรเงี้ยพลิกไปที่บทที่33อ่ะแล้วมันจะได้เซนส์ว่าเล่มเนี้ยจะพาเราไปสู่ความเงียบได้ยังไงคือบทที่33คือหน้ากระดาษเปล่าๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบว่า อันนี้คือเป็นนิสัยของการอ่านส่วนตัวนะว่าแบบอยาก
ชอบอ่านตอนจบก่อนหรอ
ชอบอ่านตอนจบก่อนแล้วก็อยากพลิกไปดูว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรบ้างเลยก็เลยลองพลิกดูเร็วๆหนังสือเล่มนี้คือนอกจากจะเป็น33บทอย่างที่บอกว่าพูดถึงความเงียบแล้วเนี่ยบางบทจะแทรกด้วยภาพประกอบซึ่งภาพที่อยู่ในนี้จะเป็นภาพที่นักเขียนเป็นคนเขียนเองเป็นคนถ่ายเองตอนที่เขาไปเดินไปสำรวจดินแดนน้ำแข็งไปแอนตาร์กติกาหรือไปเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะเป็นภาพท้องฟ้าภาพความเวิ้งว้างของภูเขาน้ำแข็งภาพของทะเลที่เงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันช่วยบิวว่าหนังสือเล่มเนี้ยต้องการพูดถึงความเงียบจริงๆโดยเอาบรรยากาศทั้งหมดความเวิ้งว้างความกว้างใหญ่ไพศาลของดินแดนต่างๆที่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นอะเราจะรู้เลยว่ามันเงียบมากๆมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงลมหรือเสียงคลื่นอะไรเงี้ยมันหรือมันอาจจะไม่มีเสียงอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับหนังสือเล่มเนี้ยคืออย่างที่บอกแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักสำรวจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพูดถึงในเล่มนี้มากๆก็คือความเงียบผ่านธรรมชาติต่างๆที่เอามาเปรียบเทียบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองว่าเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวนั้นนะมันมีผลต่อวิธีคิดวิธีมองโลกยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตอนอ่านเล่มเนี้ยคือแนะนำอีกอย่างนึงว่าขอให้มีสมุดจดหรือมี iPad อะไรเงี้ยให้โน้ตเพราะว่ามันมีข้อความที่สำคัญหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องมีคุณค่าถึงขนาดที่ต้องจดเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะยกให้ฟังบางท่อนนะครับอย่างอันนี้คือช่วงแรกๆเลยที่หน้า10อ่ะเขาบอกว่าคุณไม่สามารถรอให้มันเงียบเองได้คุณต้องสร้างความเงียบของคุณขึ้นมาเองตอนนี้เขาพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองอะครับว่าเอาข้อจริงอะสมมติบ้านเราอยู่ริมถนนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบล็อกเสียงถนนเสียงของรถราต่างๆเสียงของเมืองเสียงอะไรจะให้เข้ามาในบ้านได้อะไรเงี้ยคือความเงียบจริงๆความเงียบมันมีราคานะถ้าเกิดบ้านเราจนสมมตินะครับเราไม่สามารถมีห้องเก็บเสียงดีๆที่จะแบบบล็อกเสียงรบกวนของการจราจรออกไปให้เรานอนหลับอย่างสะดวกสบายได้อะไรเงี้ยเปรียบเทียบชนชั้นว่าคนรวยคนจนเนี่ยมันมีการทรีตความเงียบไม่เหมือนกันความเงียบเป็นของมีคุณค่ามีความหรูหราอย่างนึงตรงที่แบบถ้าเรามีเงินอ่ะเราถึงจะจัดการความเงียบได้นะอะไรเงี้ยห้องที่เงียบห้องนอนที่เงียบเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับ
แล้วยากมากนะเอาจริงๆ
ยากวิธีเล่าของเขาจะเล่าถึงความเงียบผ่านเหตุการณ์ผ่านวิธีการใช้ชีวิตแบบต่างๆมีอยู่ตอนนึงที่น่าสนใจคือพูดถึงการใช้ชีวิตคู
่
แล้วพูดถึงว่าคำพูดกับความเงียบมันสำคัญยังไงอันนี้มาจากในหนังสือเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคู่ชีวิตของคุณไม่เข้าใจคุณในเวลาที่คุณนิ่งเงียบมันจะไม่ยิ่งยากกว่าเหรอที่พวกเขาจะเข้าใจคุณในเวลาที่คุณพูด
เดี๋ยวหยุดขอคิดตามหน่อย
คิดอยู่เหมือนกันพี่
เดี๋ยวพูดใหม่นะครับถ้าคู่ชีวิตของคุณไม่เข้าใจคุณในเวลาที่คุณเงียบมันจะไม่ยิ่งยากกว่าเหรอที่จะให้คู่ชีวิตของคุณมาเข้าใจคุณตอนที่คุณพูด
คือถ้าเงียบยังไม่เข้าใจพูดก็คงไม่เข้าใจหรอกประมาณน
ั้นอันนี้คือถ้าคนที่เคยใช้ชีวิตคู่มาเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจประเด็นนี้อย่างดีเลยคือแบบเอาจริงๆแล้วว่าช่วงเวลาที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่ว่าเราเงียบใส่กันนะแล้วเราจะรู้ด้วยว่าการเงียบเนี่ยมันเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งโดยที่รู้กันเองสองคนนะว่าการเงียบของคนเนี้ยหมายความว่าอะไรหรือการเงียบของเราใส่เขาคืออะไรอะไรเงี้ยพวกเราหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกว่าความเงียบอ่ะมันคือความมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นักสำหรับคนที่ชอบการพูดคุย
บางคนอยู่อย่างนี้ไม่ได้
ชอบอยู่ในปาร์ตี้อะไรเงี้ยบางคนจะอยู่ในความเงียบไม่ได้เลย
ขอหนึ่งขอดอกหนึ่งเวลาเข้าร้านอาหารก็เห็นเงียบเงียบกันอยู่ดีพอพวกเราเข้าไปปุ๊บไม่เปิดทีวีก็ต้องเปิดเพลงอ
่
ะ
ใช่ใช่
คือเขาเป็นห่วงเรา
เขาห่วงเราว่าเขากลัวเราจะอยู่ในที่เงียบ
ไม่ได
้ใช่ครับเรื่องพอพูดถึงย้ายมาเรื่องการทำงานใช่ไหมครับเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆในช่วงเวลา8ชั่วโมงการทำงานของพวกเราเนี่ยลองสังเกตดูดีๆว่าเราอาจจะใช้เวลา5ชั่วโมงในการประชุมอีก2ชั่วโมงในการตอบอีเมลแล้วเขาจริงอ่ะ
อย่าถามนะตอนนี้ประชุมกี่
ตอนที่เราได้ทำงานจริงคือตอนไหนรู้ไหม
ตอนที่เรา
เดินออกไปเพื่อจะไปทานกลางวันคนเดียวแล้วเดินอยู่เงียบๆคนเดียวตอนนั้นอ่ะตอนเป็นตอนที่คุณกำลังคิดงานแล้วคิดออกด้วยหรือเป็นตอนที่คุณแบบขอเวลาไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแล้วก็นั่งอยู่ในห้องน้ำ
จริงไม่เคยสังเกต
อาจจะ15นาทีนั้นน่ะที่คุณได้อยู่กับคนเดียวอยู่กับความเงียบแล้วก็ได้ใช้ความคิดอะไรบางอย่างเพื่อสร้างสรรค์อะไรบางอย่างลองสังเกตดูดีๆนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจว่าเอาข้อจริงอ่ะพวกเราทำงานหรือได้งานตอนที่เราอยู่เงียบๆหรือตอนที่เราแบบประชุมวุ่นวายกันแน่อะไรเงี้ยครับ
แล้วพออ่านจบเราจะแบบ อยากย้ายออกจากกรุงเทพกันทันทีทำไมต้องเล่นเนี่ย
ไม่ครับก็อย่างที่บอกว่าอย่างตอนต้นไงเขาพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าความเงียบเนี่ยคือเราไม่ควรรอให้มันเราไม่สามารถรอให้ความเงียบมันเกิดขึ้นเองได้นะเราต้องสร้างความเงียบของเราขึ้นมาเองในหนังสือเล่มนี้มันมีพูดถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาจับคนมนุษย์เนี่ยแหละครับเข้าไปอยู่ในห้องเงียบๆโดยที่มีห้องเป็นห้องกระจกมีหน้าต่างนะครับแล้วก็ให้อยู่ในนั้น15นาทีโดยห้ามทำอะไรเลยโดยที่มีหนังสือพิมพ์วางไว้ให้มีโทรทัศน์ให้เปิดอะไรเงี้ยแล้วเขาดูว่าคนจะทนอยู่กับความเงียบ
ได้ไหม
ได้ไหม
แค่ไหน
ใน15นาทีอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีใครทนอยู่ได้
จริงเหรอ
ใช่ครับเขาก็เลยเพิ่มขีดจำกัดในการทดลองนั้นอีกโดยที่เอาทุกอย่างออกไปปิดหน้าต่างไม่มีหนังสือพิมพ์แล้วมีเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ในห้องแล้วให้คนอยู่ในนั้นว่าโอเคคุณจะทนอยู่กับความเงียบ15นาทีได้ไหมแต่ถ้าคุณทนไม่ได้เรามีเครื่องช็อตไฟฟ้าให้คุณแบบช็อตมือเล่นเป็นแบบกระตุ้นไฟฟ้าเล็กๆนะปรากฏว่าคนยอมแลกที่จะช็อตไฟฟ้าตัวเองเพราะอยู่ทนอยู่กับความเงียบไม่ได้
มันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวป่ะว่าเหมือนแบบความเงียบเป็นสิ่งที่พวกเราโหยหาแต่พอเราได้ความเงียบมาจริงๆนะมันเหมือนเราอยู่กับมันนานไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับมันมากๆนะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย
เราไม่รู้วิธีใช้มันไปแล้วหรือเปล่าม
ันมีอย่างนึงที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะพวกเราไม่ได้กลัวความเงียบนะครับคือหลายๆอย่างความเงียบมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแบบความกลัวอะไรบางอย
่
างเนาะมันเป็นบรรยากาศที่สร้างความกลัวความกดดันหรือความอึดอัดอะไรบางอย่างให้เราเอาข้างจริงแล้วอะไม่ใช่ความเงียบที่เรากลัวเรากลัวในช่วงเวลาที่เราจะเข้าไปสำรวจตัวเอง
ใช่ณ
นะตอนที่มีความเงียบ
อันนี้ก
็
คมเอาใหม่ทวนให้คือแบบเราไม่ได้กลัวความเงียบแต่พอเราเงียบเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลานั้นเพื่อสำรวจตัวเองแล้วเรากลัวสิ่งนี้
แล้วเรากลัวครับเรากลัวจะเจอตัวเองในแบบที่เราไม่พอใจ
โอ้
เรากลัวที่จะเจอตัวเองในแบบที่เราแบบไม่ได้ยอมรับมันไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกแบบเลือกหนังสือเล่มที่ถูกมากๆใน
เริ่มต้น
ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงตอนเนี้ยคือแบบรู้ละเขาพาเราไปรู้จักความเงียบแต่เอาจริงพาไปรู้จักกับตัวเรานั่นแหละว่าเราไม่อยากอยู่ในความเงียบเพราะเราอึดอัดที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้น
พี่โจ้พี่แนนครับปกติเนี่ยปีใหม่ของขวัญปีใหม่เนี่ยซื้อหนังสือให้กันไหมครับพี่หรือซื้อหนังสือให้ใครไหมครับพี่
เราเพิ่งคุยเรื่องนี้เพราะช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็มีทั้งโปรโมชั่นซื้อของหนังสือเป็นของขวัญกันมาตลอดตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย
ใช่เลย
เราก็ตั้งคำถามกับสิ่งนี้มาตลอดเอาเราเองอ่ะร้านนี้เองก็เคยทำโปรของขวัญนี้บ่อยๆเพราะแบบเรารู้สึกว่าการซื้อหนังสือเป็นของขวัญให้กันมันดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบหนังสือไงแต่เรามาขบคิดเรื่องหนังสือกับของขวัญนะเราคิดอย่างนี้ว่าเราจะไม่ซื้อไอติมให้คนอื่นหมายถึงว่าเราไปกินไอติมอ่ะเราจะไม่สั่งไอศกรีมรสนั้นรสนี้ให้เพื่อนกินเพื่อนต้องสั่งเองเราว่ามันเหมือนหนังสือว่ะคือเราไม่สามารถซื้อหนังสือหรือเลือกหนังสือให้ถูกใจคนอื่นได้อ่ะในความคิดเรานะแบบเหมือนเราไม่สามารถเลือกรสไอศกรีมให้เพื่อนได้อ่ะเราไม่รู้ว่าต่อให้เรารู้ว่าเพื่อนเราชอบกินชาเขียวแต่ว่าวันนี้มันอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ว่าเหมือนที่เราเองเวลาเราไปซื้อไอติมอ่ะเราก็จะสปอยตัวเองด้วยการบางครั้งเราก็เลือกรสที่เราคุ้นเคยบางครั้งเราก็เลือก
รสใหม่ๆ
ใหม่เพื่อที่จะทดลองแล้วว่าหนังสือคือคล้ายๆไอศกรีมถ้าในมุมของเรานะ
เรามีโซลูชันให้ถ้าไม่อยากซื้อหนังสือให้เพื่อนใช่ไหมซื้อบัตรของขวัญให้เพื่อนไปซื้อหนังสือก็ได
้อันนี้ยังจะ
เพราะว่ามีหลายร้านหนังสือนะครับที่เรารู้จักอะไรเงี้ยคือแทนที่จะแบบอย่างที่บอกไงมันมีบางอย่างเนี่ยเราเลือกหนังสือมันอาจจะไม่ถูกใจคนรับก็ได้เนี่ยเพราะเรารู้เองไงว่าถ้าเกิดเราได้รับหนังสือสักเล่มนึงอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่แบบใกล้ชิดกันมากถึงจะรู้ว่าแบบเรามีรสนิยมชอบอ่านอะไรแบบ
ไม่ใช่แค่รสนิยมต้องโมเมนต์เนี้ยวินาทีเนี้ยรู้สึกหรือคิดกับเรื่องอะไรอยู่ด้วยไงมันซึ่งมันยากมาก
ถ้าเกิดแบบเลือกหนังสือมาให้ไม่ถูกใจอีกอาจจะโกรธได้อะไรอันนั้นก็มากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบโซลูชันคือซื้อบัตรของขวัญแล้วก็พาเขาไปร้านหนังสือดีกว่าอะไรเงี้ยครับReadery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears